από την προηγούμενη εβδομάδα, είμαστε και πάλι εδώ για να συνεχίσουμε το θέμα από εκεί που το είχαμε αφήσει. Και έχουμε μαζί μας το πρόσωπο που είχαμε δεσμεύσει και την προηγούμενη εβδομάδα, που είναι ίσως από τα πλέον αρμόδια, αν μπορούμε να το πούμε βέβαια αυτό, να μας μιλήσει για το Άγιο Φως. Και αυτό επειδή ακριβώς ασχολήθηκε ερευνητικά με το θέμα, καταθέτοντας μια εξαιρετική μεταπτυχιακή εργασία στο Ινθολογική Σχολή του Πνευσμίου της Αθήνας. Η Αγγελική Χατζιωάννου είναι και σήμερα κοντά μας, υποψήφια διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Αθηνών και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Θεολογικού Μεταπτυχιακού Ινστιτούτου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζί της Ελβετίας. Και την ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά που και σήμερα είναι κοντά μας και θα προσπαθήσουμε με τη βοήθειά σου, Αγγελική, να μιλήσουμε για το Άγιο Φως Χριστός Ανέστη.
Αληθώς ευχαριστώ, Κύριος.
Καλώς ήρθες για δεύτερη φορά.
Ευχαριστώ πολύ.
Να μιλήσουμε για το Άγιο Φως, για αυτό το θέμα που εσένα σε απασχόλησε πολύ περισσότερο, αφού ήταν και μεταπτυχιακή ερευνητική εργασία. Εμάς όμως μας συγκινεί ιδιαίτερα, γιατί υπάρχει αυτή η εργασία και ήταν αφορμή για να έχουμε την προηγούμενη Κυριακή τη συζήτησή μας και να τη συνεχίσουμε σήμερα, αφού στην προηγούμενη εκπομπή εξαντλήσαμε, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, το θέμα τουλάχιστον προς το ιστορικό του κομμάτι, μεταφέροντας πολλές από τις πολύ περισσότερες καταγεγραμμένες μαρτυρίες που υπάρχουν περί του Αγίου Φωτός. Μιλήσαμε λίγο και για το πώς δημιουργήθηκε η αμφισβήτηση του Αγίου Φωτός, ξεκινώντας, όπως μας είχες πει εσύ την προηγούμενη Κυριακή, από το 1095 από τους Ρωμαιοκαθολικούς και φτάνοντας το 1826 στον Αδαμάντιο Κοραή, που δημοσίευσε το έργο του για το Άγιο Φως στα Ιεροσόλυμα, με το οποίο βέβαια αμφισβητούσε το θαύμα. Είναι κάτι που το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να γίνεται και στον τόπο μας και δυστυχώς δεν είναι προς τιμή μας αυτό, να είμαστε οι μοναδικοί Ορθόδοξοι που το αμφισβητούν. Κανένας άλλος Ορθόδοξος λαός που το θεωρεί καύχημά του και τιμή του να βγαίνει κάθε χρόνο το Άγιο Φως στον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα στους Ορθοδόξους, και ένα άλλο Ορθόδοξο κράτος, Ορθόδοξο έθνος, λαός, δεν έχει αμφισβητήσει το Άγιο Φως εκτός από τους Έλληνες. Τι να πει κανείς.
Οι οποίοι μάλιστα έχουν και ιδιαίτερα δικαιώματα στον Πανάγιο Τάφο. Ο Πανάγιος Τάφος ανήκει στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων. Αν κάποιος έχει επισκεφθεί το Ιεροσόλυμα, θα δει να είναι σκαλισμένο στην είσοδο του Παναγίου Τάφου για να στήσει αντές με το γένος των Ελλήνων. Και δυστυχώς από τους Έλληνες να προέρχονται οι αμφισβητήσεις, όχι από όλους, δυστυχώς, από μάλλον πολύ λίγους, οι αμφισβητήσεις για το Άγιο Φως.
Το Άγιο Φως που είναι ένα πολύ μεγάλο θαύμα, άσχετα αν κάποιοι αμφιβάλλουν γι' αυτό, και δυστυχώς είναι και πολλοί ιερωμένοι που το κάνουν αυτό. Αλλά όπως πολύ συχνά λέμε, και είναι και γνωστό στην εκκλησιαστική ιστορία, οι αιρέσεις και τα σχίσματα προήλθαν από διάφορους, κυρίως ιερωμένους, ιεράρχες ή απλούς ιερείς, που κάποια στιγμή πλανήθηκαν ως άνθρωποι που ήταν. Είναι λοιπόν τουλάχιστον απολύτως φυσιολογικό να αμφιβάλλουν και να αμφισβητούν το Άγιο Φως ακόμα και οι ιερωμένοι ιεράρχες. Δεν μας ξενίζει, απλά στενοχωριόμαστε και ευχόμαστε ο Θεός να μην επιτρέπει να φτάνουμε σε τέτοια σημεία εμείς. Αλλά εκείνος που γνωρίζει καλύτερα θα δώσει και την καλύτερη λύση. Νομίζω συμφωνείς αυτό.
Ναι, συμφωνώ. Απόλυτα.
Θαύμα λοιπόν το Άγιο Φως, έτσι. Θαύμα. Να ξεκινήσουμε με αυτό και να το διατρανώσουμε και εμείς όσο μπορούμε.
Το συγκλονιστικότερο γεγονός που μπορεί να ζήσει κάποιος άνθρωπος είναι το θαύμα του Άγιου Φωτός. Δεν μπορεί να περιγραφεί στο σύνολό του. Οι μαρτυρίες που παρουσιάσαμε και την περασμένη εβδομάδα, αλλά και αυτές που θα πούμε στη συνέχεια, ουσιαστικά περιγράφουν ελάχιστα πράγματα από αυτά που στην πραγματικότητα είδαν οι αυτόπτες. Γιατί το θαύμα δεν περιγράφεται. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εξηγηθεί με την ανθρώπινη λογική. Και εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ένα θέμα. Το θαύμα δεν είναι κάτι παράλογο. Ακούω πολλές φορές και από δημοσιογράφους και από ομιλητές να λένε το θαύμα είναι κάτι παράλογο. Δεν είναι παράλογο, είναι υπέρλογο. Είναι πάνω δηλαδή από την πτωτική και πεπερασμένη ανθρώπινη λογική. Δεν είναι παρά τη λογική, στο πλάι της λογικής, είναι πάνω από τη λογική. Γι' αυτό και δεν ερμηνεύεται. Είτε το κάνουμε αποδεκτό, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, είτε το απορρίπτουμε.
Είναι τόσο απλό τελικά.
Ναι.
Τόσο απλό, όπως όλα τα θαύματα είναι τόσο απλά. Καμιά φορά ακούμε για κάποια μεγάλη ίαση ή για έναν άνθρωπο που είχε όντως κάτι που του άλλαξε τη ζωή του και το θεωρούμε θαυμαστό γεγονός, και ξεχνάμε κάτι που συμβαίνει καθημερινά. Όπου γης, οπουδήποτε τελείται η Θεία Λειτουργία. Δεν μεταλαμβάνουν οι πιστοί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν το βλέπουμε. Δεν είναι.
Είναι. Είναι και είναι όλος ο Χριστός. Ο καθένας μεταλαμβάνει όλον τον Χριστό. Οπουδήποτε τελείται Θεία Ευχαριστία, και είναι ένα θαύμα το οποίο τελείται καθημερινά στα μοναστήρια, που τελούνται καθημερινά η Θεία Λειτουργία, έχουμε κάθε μέρα το ίδιο θαύμα. Γιατί ξέρετε, κάποιοι υποστήριξαν ότι το Άγιο Φως δεν μπορεί να είναι θαύμα, το ότι επαναλαμβάνεται. Το καθημερινώς επαναλαμβανόμενο θαύμα είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
Που και εκεί δεν το βλέπουμε.
Όχι.
Το αισθανόμαστε. Ή προσερχόμαστε για να συμμετάσχουμε στο μυστήριο αυτό. Δεν το βλέπουμε και ευτυχώς που δεν το βλέπουμε, γιατί δεν νομίζω θα τολμούσε κανείς να μπορέσει να δεχτεί μέσα του σώμα και αίμα, εάν το έβλεπε εκείνη την ώρα στο Άγιο Ποτήριο. Ο Θεός επιτρέπει έτσι. Αν και εκεί υπάρχουν πολλές θαυμαστές μαρτυρίες για ανθρώπους που είδαν αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Αυτό λοιπόν το θαύμα που δεν βλέπουμε, το αποδεχόμαστε. Ελπίζω να το αποδεχόμαστε πράγματι ως θαύμα και όχι ως συνήθεια, γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχει το συνήθεια να πηγαίνουμε να μεταλαμβάνουμε τις μεγάλες γιορτές.
Για το καλό.
Για το καλό. Να πάρουμε αγιασμό για το καλό, να πάρουμε το Άγιο Φως για το καλό και αμέσως μετά να διασκορπιστούμε και εμείς όπως οι εχθροί αυτού. Έτσι γίνεται κάθε βράδυ της Αναστάσεως. Από πού να ξεκινήσουμε και πώς να ολοκληρώσουμε, που είναι τέτοιο το θέμα και τόσο γοητευτικό, που η ψυχή πραγματικά η καλοπροαίρετη, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη μαγεύεται, και μένει εξατική μπροστά στο μεγαλείο του θαύματος, του συγκεκριμένου θαύματος. Γιατί όταν βλέπεις ή δεν βλέπεις, αλλά είσαι εκεί την ώρα που το βλέπουν οι άλλοι, κάτι που δεν είναι υλικό, να έχει υλική μορφή και να το έχει στα χέρια σου, το πιο εύκολο πράγμα είναι απλά να δακρύσεις.
Ναι.
Να ξεκινήσουμε με τη δική σου μαρτυρία αυτή τη φορά, τι λες?
Να ξεκινήσουμε.
Ή είχες εσύ κάτι άλλο κατά νου?
Όχι, εντάξει, δεν.
Ξέρεις γιατί? Γιατί εκεί ακριβώς σε διακόψαμε την προηγούμενη Κυριακή.
Ναι, βεβαίως. Εγώ για πρώτη φορά πήγα για την ακολουθία του Αγίου Φωτός, δηλαδή πρώτη φορά, γιατί στα Ιεροσόλυμα είχα βρεθεί ξανά, το 2002. Με έβαλαν οι πατέρες να καθίσω πολύ κοντά στον Παναγιο Τάφο. Εγώ δεν είχα ξαναδεί, είχα διαβάσει κάποια πράγματα. Ακόμα μάλιστα δεν είχα αποφασίσει και για το θέμα της μελέτης μου για το μάστερ. Mm-hmm. Έψαχνα να βρω κάποιο θέμα. Δίπλα μου λοιπόν στεκόταν μια κυρία, η οποία με ρώτησε αν έχετε ξανάρθει. Της είπα όχι. Κατέβηκε ο Πατριάρχης Ειρηναίος από το Πατριαρχείο. Ξεκίνησε μια λιτανία η οποία γίνεται τρεις φορές γύρω από το κούβοκλιο του Παναγίου Τάφου. Έψαλαν το Φως Ηλαρών, ένα ύμνος ο οποίος πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι αρχαίος ύμνος της Εκκλησίας, της αρχαίας Εκκλησίας δηλαδή, τον οποίο όμως εμπλούτησε ο Άγιος Σοφρόνιος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, και είναι ύμνος ο οποίος ψάλλεται προς τιμήν του Αγίου Φωτός. Δηλαδή αυτό που κάνουμε σε κάθε σπερινό, Φως Ηλαρών Αγίας Δόξης, είναι ένα ύμνος ο οποίος εμπλουτίστηκε από τον Άγιο Σοφρόνιο προς τιμήν του Αγίου Φωτός. Εκεί ψάλλεται δύο φορές στα αραβικά, μία στα ελληνικά. Κάποια στιγμή όταν σταμάτησε η λιτανία, ο Πατριάρχης απεγκυδίθη τη μήτρα, το σάκο, και παρέμεινε μόνο με το στιχάρι, τη ζώνη και τα επιμάνικα, συμβολίζοντας τον άγγελο, ο οποίος στεκόταν έξω από τον τάφο και ανακοίνωσε στις μυροφόρες ότι ο Χριστός δεν είναι πια εκεί.
Η γέφυρα, ούκα στην όδε.
Ναι.
Εκεί ακριβώς.
Εκεί ακριβώς. Ο Πατριάρχης μπήκε, τον ακολούθησε ο Αρμένιος εκπρόσωπος, ο οποίος είπαμε ότι παραμένει στον προθάλαμο του Παναγίου Τάφου, δεν έχει κανένα δικαίωμα να μπει μέσα στον Παναγίου Τάφο. Εγώ μένω απ' έξω, οι πόρτες κλείνουν, η αστυνομία κλείνει τις πόρτες και περίμενα, δεν έβλεπα τίποτα. Ο κόσμος επικράτησε κάποια στιγμή μια απόλυτη σιγή.
Αυτό είναι απίστευτο, εκείνη την ώρα.
15.000 άτομα,
ούτε
η ανάσα δεν ακούγεται. Σταματάει ακόμα και η ανάσα του καθενός.
Και είναι και σβησμένα τα πάντα εκείνη την ώρα, έτσι.
Τα πάντα. Έχω και φωτογραφίες τις οποίες έχω τραβήξει εγώ ίδια, με κανδύλες οι οποίες είναι σβησμένες, όλες οι κανδύλες του Νότου Αναστάσεως είναι.
Και σβήνουν και προβολείς, σβήνουν τα φώτα, σβήνουν
τα
οτιδήποτε
ό,τι
έχει φως εκείνη την ώρα.
Ναι. Από το τρουλαίο τμήμα που είναι πάνω από τον Πανάγιο Τάφο. Κάποια στιγμή κάποιος αρχίζει να φωνάζει, να το βγήκε. Εγώ από εκεί που κάθομαι βλέπω κάποιες λάμψεις όπως είναι το φλας της μηχανής. Δεν μπορούσα όμως ακόμα να καταλάβω αν αυτό που έβλεπα ήταν φλας μηχανής ή αν ήταν το Άγιο Φως. Δεν μπορούσα να το ξεχωρίσω, γιατί ήμουν σε μια. Δεν το είχα ξαναδεί και οφείλω να σου πω ότι τα είχα χάσει και λίγο. Mm-hmm. Κάποια στιγμή λοιπόν σκέπτομαι, χωρίς όμως να πω τίποτα σε κανέναν, έχοντας στο μυαλό μου και τα όποια πράγματα ακουγόντουσαν και κατά το Άγιο Φωτός. Κοιτάζοντας λοιπόν την είσοδο του κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου και σκεπτόμενοι. Τι είναι τελικά, πού είναι, γιατί δεν έβλεπα. Έβλεπα κάποιες λάμψεις, δεν μπορούσα να καταλάβω όμως τι ήταν. Σκέφτομαι λοιπόν ότι, κοιτώντας τον Χριστό, ότι σκέφτηκα αν είναι δικό σου να μου το δείξεις. Και μέχρι να προλάβω να γυρίσω το κεφάλι μου, βλέπω ένα δίσκο με φως, το οποίο στάθηκε πάνω από το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, στο σχήμα που έχει ένα εγκόλπιο. Ένα αρχαιρετικό εγκόλπιο, τεράστιο όμως. Σκουντάω τη διπλανή μου, της λέω, ξέρετε, της λέω, εκεί είναι. Μου λέει, εγώ δεν βλέπω τίποτα, μου λέει, εσύ το βλέπεις. Εγώ μου λέει είναι από εκεί, μου λέει. Η κυρία αυτή μου έδειχνε άλλο σημείο, εγώ έτσι έδειχνε άλλο. Μέχρι να προλάβω να τελειώσουμε, πιάσαν τα κλάματα και είπα ότι δεν θα ξαναμφισβητήσω άλλη φορά, ούτε καν θα περάσει από το μυαλό μου σου ιδέα ότι μπορεί να μην είναι θαύμα. Προσπαθώντας να συνέλθω, κοιτάω την καντήλα η οποία κρέμεται πάνω από την είσοδο του κουβοκλείου του Παναγίου Τάγου και βλέπω το φυτίλι να ανάβει μόνο του. Αυτό πήγαινε παντού. Πήγαινε στα σκοτεινά μέρη του ναού, πήγαινε εκεί που είχε φως, εκεί που δεν ήταν φως. Βλέπατε τους ανθρώπους να το βάζουν, τους ιερείς έβλεπα να βάζουν ιερείς στα γένια τους. Είδα άνθρωπο να βάζει το πρόσωπό του μέσα στα κεριά.
Και
πιστέψτε με ότι 33 κεριά κάνουν μια απίστευτη φλόγα που υπό κανονικές συνθήκες έπρεπε να είχαμε καεί όλοι. Αν υπολογίσετε ότι 15.000 άτομα ανάβουν όλοι από μία δεσμίδα 33 κεριών, έπρεπε να έχει καεί ο ναός. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω αυτό το πράγμα, ούτε και περιγράφεται. Αυτή ήταν η πρώτη μου εμπειρία, η οποία πρέπει να σας πω ήταν συγκλονιστική. Ουσιαστικά δεν μπορούσα ούτε καν να καταλάβω που είμαι μέχρι να συνειδητοποιήσω.
Και η οποία έχει μείνει και πιο βαθιά ανεξίτηλα,
ναι,
μέσα στην ψυχή πλέον, έτσι.
Ναι. Τη δεύτερη φορά που πήγα το 2004, στέκομαι πάλι περίπου στο ίδιο σημείο, μάλλον λίγο μετά την αποκαθήλωση, όπως πηγαίνουμε για όσους γνωρίζουν προς το κουβόκλειο του Παναγίου Τάφου. Και εκεί τη δεύτερη φορά.
Το αδιαχώρητο και τις δύο φορές από τον κόσμο, έτσι.
Ναι, το αδιαχώρητο και τις δύο φορές. Δεν έχω δει περισσότερο κόσμο συγκεντρωμένο σε κάποιο μέρος όπως το είδα στον Πανάγιο Τάφο. Εκεί είδα μία δέσμη φωτός, η οποία έβγαινε από τα θεμέλια του κουβοκλείου του Παναγίου Τάφου, η οποία διακοπτόταν απότομα κάποια στιγμή, έβγαινε, χανόταν και ξανάβγαινε. Η δε τύχη του ναού, όποιον έχει επισκεφθεί τον Νότο της Αναστάσεως, ξέρει ότι είναι γρανιτένιο, είναι σκούρο το χρώμα του, ακτινοβολούσαν σαν να μην υπήρχαν. Δηλαδή βλέπατε τους τοίχους του ναού να έχουν ένα φως, χωρίς όμως από πίσω να βλέπετε να υπάρχει κάτι, βλέπατε μόνο το φως. Δε εκείνη τη χρονιά έτυχα σε ένα γεγονός το οποίο για μένα ήταν συγκλονιστικό. Λίγο πιο πέρα καθόταν κάποια κοπέλα με κάποιο συγγενή της και την ώρα που βγήκε το Άγιο Φως βλέπει το σακάκι του συγγενή της να καίγεται, είχε αρπάξει φωτιά. Η κοπέλα μες στον πανικό του φωνάζει καίγεσαι και προσπαθεί να βάλει τα χέρια της για να σβήσει το σακάκι του ανθρώπου που νόμιζε ότι είχε πάρει φωτιά. Κρατούσε και τα κεριά όμως. Η φωτιά έφυγε από το σακάκι, της άναψε τα κεριά και χάθηκε. Το σακάκι δεν είχε πάθει τίποτα και η κοπέλα λιποθύμησε. Από το σοκ που έπαθε, ναι. Την έβγαλαν σχεδόν σηκωτή. Ήταν ένα συνταρακτικό γεγονός να βλέπετε όλους τους ανθρώπους να προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Αυτή ήταν η δική μου εμπειρία, η οποία οφείλω να σας ομολογήσω ότι είναι συγκλονιστική και πιστεύω ότι σας λέω ελάχιστα πράγματα από αυτά που στην πραγματικότητα αισθανόμουν εκείνη την ώρα. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω.
Δύσκολα μπορεί να περιγραφεί. Είναι πολύ συγκλονιστικό, ακόμα και αν δεν το έχεις δει το Άγιο Φως, πώς βγαίνει ή πώς εμφανίζεται. Γιατί είπαμε ότι άλλοι το βλέπουν, άλλοι δεν το βλέπουν, αλλά και αυτοί που το βλέπουν με διαφορετικές μορφές και εκφάνσεις. Το συγκλονιστικό είναι ότι όταν ανάψεις τα κεριά σου, τα κεριά δεν καίνε για τα πρώτα περίπου 3 λεπτά. Και η φλόγα όντως μπορεί να το δοκιμάσει οποιοδήποτε σπίτι του να δέσει 33 κεράκια και να δει τι φλόγα δημιουργεί. Μιλάμε για μια φλόγα γύρω στα 20 εκατοστά φτάνει το ύψος της. Εάν αυτή τη φλόγα τη βάλεις στα γένια σου, στα μαλλιά σου, στο πρόσωπό σου, στο χέρι σου ή τη σβήσεις με το χέρι που τη σβήνει ο περισσότερος κόσμος, το λιγότερο που μπορείς να πάθεις είναι ένα μικρό έγκαυμα. Το λιγότερο. Και αυτό που αφήνει το Άγιο Φως είναι απολύτως τίποτα.
Τίποτα. Εγώ επιχείρησα, έβαλα το χέρι μου όταν πια είδα και μου λέει κάποιος βάλει το χέρι σου να δεις που δεν καίει, και έβαλα το χέρι μου φορώντας το κουμποσκήνι μου που είναι μάλινο όπως ξέρετε, οπότε θα είχε αρπάξει αμέσως. Και το ρολόι το οποίο λογικά να κουμπούσε πάνω του φωτιά θα πρέπει να μου αφήσει τουλάχιστον σημάδι. Το χέρι μου δεν έχει απολύτως τίποτα. Και είναι μάλιστα πολύ χαρακτηριστικό για αυτό που λέμε για την ακαΐα του Αγίου Φωτός. Είναι μια ιδιότητα αυτή που έχει το Άγιο Φως στην αρχή. Κάποιος ιερέας είχε πάει από την Ελλάδα στα Ιεροσόλυμα. Βγήκε λοιπόν το Άγιο Φως, καθόταν με κάποιον από τους πατέρες του Πατριαρχείου και έβαλε το χέρι του και κάηκε. Και λέει στον Αγιοταφίτη, μα τι είναι αυτά που μου λέτε, είναι ψέματα, αφού καίγομαι. Του λέει ο Αγιοταφίτης, έχεις κάνει τίποτα, τα έχεις εξομολογηθεί όλα, του λέει πάτερ. Και ξαφνικά αυτός αρχίζει να φωνάζει ένα πνευματικό, θέλω ένα πνευματικό. Τον πήγαν λοιπόν στο πνευματικό της αδελφότητας, φανταστείτε ότι έχει τελειώσει η ακολουθία, έχουν βγει από τον ναό, εξομολογείται, τον ξαναπήγε ο ίδιος ο Αγιοταφίτης στον ναό της Αναστάσεως, έβαλε το χέρι του σε 33 κεριά τα οποία είχαν μείνει από μία-δύο ώρες πριν,
ναι,
και δεν κάηκε.
Απλά για να
ξέρω χαρακτηριστικό
αυτός, ναι,
παράδειγμα σε μοναστήρι εδώ στην Ελλάδα, ότι η αδελφή, η γυναικείο μοναστήρι, η οποία πηγαίνει να παραλάβει το Άγιο Φως από το αεροδρόμιο, το κρατάει στο χέρι της και δεν καίγεται. Και μιλούμε τουλάχιστον για 6 ώρες μετά την εμφάνισή του.
Γιατί επιτρέπει ο Θεός, το ξέρει εκείνος καλύτερα από εμάς, δεν είμαστε ούτε εισαγγελείς, ούτε αυτοί που θα αποδείξουμε αυτά που ο Θεός κάνει. Απλά κάνουμε μία συζήτηση για το Άγιο Φως, για αυτό το μεγάλο θαύμα το οποίο πιστεύουμε. Μας λυπεί το γεγονός που βλέπουμε ομοδόξους μας και συμπατριώτες μας να το αμφισβητούν. Αλλά και πάλι έχουμε την ελπίδα μας στο Θεό ότι θα τους κρίνει με επίοικια και θα τους βοηθήσει. Ακούσαμε τη δική σου προσωπική μαρτυρία από τις δύο φορές που βρέθηκες μέσα στον πανήγυρο της Αναστάσεως, μεγάλο Σάββατο μεσημέρι, την ώρα που τελείται η λαμπρή αυτή ακολουθία του Αγίου Φωτός, την ώρα που το Άγιο Φως ανάβει στον Πανάγιο Τάφο και από τον Πανάγιο Τάφο στα κεριά όλων. Και είναι πολλές φορές που ανάβουν καντήλια διασκορπισμένα σε ολόκληρο το ναό, αλλά και δεσμίδες κεριών σε διάφορα σημεία του ναού που τα κρατάνε οι πιστοί στα χέρια τους και για κάποιο λόγο που πάλι εμείς δεν θα εξηγήσουμε και θα κάνουμε καν τον κόπο να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε, επιτρέπει ο Θεός να ανάβει στα χέρια τους το Άγιο Φως. Αυτό επειδή ακριβώς, φίλες και φίλοι ακροατές, έχουμε την Αγγελική Χατζιωάννου, η υποψήφια διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, και είχε ζήσει από κοντά και η ίδια το Άγιο Φως. Να μην μιλάμε μόνο για ιστορικές μαρτυρίες και όσα μας έχουν πει ή έχουν πει στην Αγγελική ή έχει διαβάσει και έχει συγκεντρώσει από την ερευνητική της εργασία για το Άγιο Φως. Να ακούσουμε και την δική της προσωπική εμπειρία. Και τώρα που ακούσαμε την προσωπική σου εμπειρία, θα διακόψουμε για πολύ λίγο για να πάμε πλέον στις εμπειρίες των άλλων ανθρώπων, έτσι όπως τις συγκέντρωσες ή έτσι όπως τις άκουσες εσύ, για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά σήμερα το θέμα που ξεκινήσαμε την προηγούμενη Κυριακή. Ένα θέμα που, φίλες και φίλοι ακροατές, ξεκίνησε εκείνο το λαμπροφόρο πρωινό ή βραδινό, γιατί ακριβώς το χρόνο δεν το γνωρίζουμε, τη μία των Σαββάτων. Τότε που ο τάφος ήταν κενός, το μνημείο άδειο και ο άγγελος υπεδέχθη τις μυροφόρες λέγοντάς τους ότι γέρθη ουκ εστιν όδε, είδε ο τόπος ενώ έθηκαν αυτόν.
Για να έρθουμε λίγο στα πιο πρόσφατα έτσι χρόνια, για τον Πατριάρχη Διόδωρο, όλοι έχουμε δει τα βίντεο στην τηλεόραση που ο μακαριστός Πατριάρχης Διόδωρος βγάζει το φως από το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Ο Πατριάρχης Διόδωρος είχε δώσει μια συνέντευξη σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό στην Αμερική. Και εκεί η δημοσιογράφος τον είχε ρωτήσει ότι υπάρχουν πάρα πολλές θεολογικές απόψεις σχετικά με την πραγματικότητα του Αγίου Φωτός. Ο Πατριάρχης απήντησε καταφατικά και η δημοσιογράφος ρώτησε: από την εμπειρία σας, μακαριότατε, το Άγιο Φως είναι υπερφυσικό? Ο Πατριάρχης απήντησε: το Άγιο Φως είναι Άγιο Φως. Δηλαδή, του λέει η δημοσιογράφος, είναι θαύμα. Και ο Πατριάρχης απήντησε: είναι ένα αληθινό θαύμα, ένα αληθινό θαύμα. Ο Πατριάρχης Διόδωρος ήταν σαφής και κατηγορηματικός. Τονίζω άλλη μια φορά ότι αυτές οι μαρτυρίες καταρρύπτουν το επιχείρημα όσων λένε ότι κανείς Πατριάρχης εν ζωή δεν παραδέχθηκε ότι το Άγιο Φως είναι θαύμα. Εδώ έχουμε μία μαρτυρία σαφέστατη.
Νομίζω μία ακόμα, γιατί και την προηγούμενη Κυριακή είχαμε ακούσει και άλλες.
Πάμε
τώρα στις πρόσφατες.
Πολύ πρόσφατη. Επίσης θέλω να καταθέσω ένα περιστατικό το οποίο γνωρίζω από τον Αρχιμανδρίτη Πανάρο, τον Πατριαρχικό Σύμπτωμα του Βιθλέμ, ο οποίος μου αφηγήθηκε το εξής. Το μεγάλο Σάββατο του 1985, ο Πατριάρχης Διόδωρος, αμέσως μετά την ακολουθία του Αγίου Φωτός, πήγε στην Πατριαρχική Σχολή της Αγιασιών, για όσους γνωρίζουν τα Ιεροσόλυμα, προκειμένου να τελέσει μια εξώδια ακολουθία. Κάποιος είχε κοιμηθεί και ο Πατριάρχης ανέβηκε για να τελέσει την εξώδιο. Καθ' όλη τη διάρκεια από την άφηξη του Πατριάρχης μέχρι την ώρα που θα ξεκινούσε η εξώδιος ακολουθία, ο Πατριάρχης έκλαιγε. Ήταν πολύ συγκινημένος όταν στεκόταν στον θρόνο, αλλά από τα μάτια του έτρεχαν δάκρυα. Ο πατήρ Πανάρετος λοιπόν πήγε και ρώτησε τον Πατριάρχη τι ακριβώς σας συμβαίνει, μακαριότατε. Εκείνος λοιπόν του αφηγήθηκε το εξής, ότι όση ώρα του είπε εγώ βρισκόμουν μέσα στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου και διάβαζα την ευχή, από πάνω μου είδα ένα περιστέρι. Το περιστέρι, λέει, από το άμφος του έβγαζε μια ακτίνα φωτός η οποία φώτιζε το βιβλίο. Όταν, λέει, σταμάτησα να διαβάζω την ευχή, το περιστέρι χάθηκε και το Άγιο Φως είχε έρθει.
Αυτά έχει πει ο μακαριστός Διόδωρος, έτσι,
Πατριάρχης,
το 1985.
Το 1985.
Να πούμε πάλι λίγο για χάρη των ακροατών μας, ότι μέσα στον Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο, από το πρωινό του Μεγάλου Σαββάτου, δεν υπάρχει τίποτα που να προκαλεί φως. Έχουν σβηστεί τα πάντα. Όλα τα καντήλια έχουν αφαιρεθεί, κεριά, έχουν αφαιρεθεί φυτίλια, έχουν αφαιρεθεί σπίρτα, αναπτήρες, οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, φως λάμψη, και αυτό από τον Ορθόδοξο επιτετραμένο, αυτόν δηλαδή που έχει το δικαίωμα να το κάνει, τον εκπρόσωπο του Πατριαρχείου μας, από τους εκπροσώπους των άλλων δογμάτων και από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή της Παλαιάς Πόλεως των Ιεροσολύμων. Όλοι μαζί πιστοποιούν ότι δεν υπάρχει τίποτα που να προκαλεί φως μέσα στον Πανάγιο Τάφο, και τότε σφραγίζουν και τη θύρα του μνημείου. Και αποσφραγίζεται η θύρα του μνημείου την ώρα που θα είναι η κατάλληλη για να μπει ο Πατριάρχης, ο Ελληνοορθόδοξος, και να φτάσει στον δεύτερο χώρο, στον μέσα χώρο, εκεί βρίσκεται ο Πανάγιος και ο Ζωντόχος Τάφος, και εκεί επάνω υπάρχει ακουμπισμένη η μεγάλη φυλάδα των ευχών με την ευχή του Αγίου Φωτός. Και αυτή είναι η ευχή που ακούσαμε προηγουμένως στην μαρτυρία αυτή από τον μακαριστό Πατριάρχη Διόδωρο. Είναι η φυλάδα που του φώτιζε λοιπόν το περιστέρι, το ανύπαρκτο περιστέρι, το οποίο εξαφανίστηκε μετά.
Βέβαια φυσικά δεν θα μπορούσε να μπει από οπουδήποτε, διότι το τρουλαίο τμήμα που καλύπτει το κούκλο του Παναγίου Τάφου είναι κλειστό με τζάμια. Φυσικά από την πόρτα δεν θα μπορούσε να μπει, και φυσικά δεν μπορούσε να έχει φως. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι κάποιο πουλί μπήκε.
Ακόμα και αν ήταν μέσα, κάποιος θα έπρεπε να φύγει, που το έβλεπαν πολύ περισσότερο.
Ακριβώς, αλλά και πώς είχε φως. Ήταν πράγματι συγκλονιστική αυτή η μαρτυρία του Πατριάρχου Διοδόρου, βέβαια.
Νομίζω ότι και οι Πατριάρχες θα πρέπει να νιώθουν αυτό που νιώθουμε όλοι μας, εκτός από το Δέος, άλλες φορές να βλέπουν κάτι και άλλες φορές να μην βλέπουν.
Ναι.
Έτσι.
Ο Πατριάρχης Δαμιανός είχε πει ότι αναλόγως με την προετοιμασία την πνευματική την οποία έχω κάνει, άλλες φορές λέει, είχε πει ο Δαμιανός, νιώθω αγαλίαση. Όταν λέει δεν είμαι πνευματικά έτοιμος, μπαίνω μέσα και βρίσκω την κανδύλα αναμένη. Ουσιαστικά δηλαδή δεν τον άφηνε να δει τίποτα, το άναβε ο Χριστός για να το πάρουν όλοι, αλλά εκείνος δεν έβλεπε τίποτα. Αυτή τη μαρτυρία την έχουμε από τον Πατριάρχη Δαμιανό.
Είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους μας, όχι στο Άγιο Φως, νομίζω σε οτιδήποτε κάνουμε που έχει σχέση με την πίστη και το Θεό μας. Αν είμαστε καλά προετοιμασμένοι, αυτή η έρμη συνείδηση δεν μας ελέγχει τόσο. Αν δεν είμαστε καλά, μας ελέγχει σε όσους διαθέτουμε συνείδηση, γιατί αρχίζει να γίνεται και αυτή κάτι δισεύρετο πλέον στις μέρες μας.
Βέβαια, κατηγορηματικές παραδοχές για το θαύμα του Αγίου Φωτός έχω ακούσει και από το Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Ναζαρέτου, τον κύριο Κυριακό, αλλά και από άλλους ιερείς και αρχιμανδρίτες του Πατριαρχείου, οι οποίοι δεν αφισβητούν το θαύμα. Βέβαια, εδώ πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα επιχείρημα κατά του Αγίου Φωτός που λέει ότι από τον 4ο αιώνα περίπου δεν έχουμε τόσο πολλά πράγματα γραμμένα για το ύφος, δεν έχουμε πολλές μαρτυρίες δηλαδή.
Ομοίως είναι και ένα άλλο επιχείρημα που λέει ότι μέχρι τον 4ο πάλι δεν έχουμε μαρτυρίες.
Ναι.
Δηλαδή, οι μισοί λένε μέχρι τον 4ο δεν έχουμε και οι μισοί λένε τον 4ο και μετά δεν έχουμε.
Ναι,
έτσι,
κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο πανίερος ναός της Αναστάσεως έχει υποστεί πάμπολες καταστροφές.
Σωστό.
Προφανώς πρέπει να υπήρχε κάτι καλά γραμμένο, αλλά όταν ξέρουμε ότι έχει καεί και την τελευταία φορά που καεί ολοσχερός ήταν το 1808. Προφανώς πρέπει να έχουν καταστραφεί και έγγραφα είτε κώδικες. Κάτι θα υπήρχε καταγεγραμμένο. Αλλά ακόμα και αν υποθέσουμε ότι δεν είναι έτσι, εγώ θα σας πω ένα πολύ απλό επιχείρημα. Οι πατέρες της Εκκλησίας έγραφαν για κάποιο θέμα όταν προέκυπτε ζήτημα σχετικά με αυτό. Δηλαδή, για τις Άγιες Εικόνες για παράδειγμα. Όλοι ξέρουμε ότι οι Άγιες Εικόνες υπήρχαν στην Εκκλησία ευθύς εξ αρχής. Όμως η πρώτη γραπτή αναφορά για τις Άγιες Εικόνες γίνεται στην 6η Οικουμενική Σύνοδο το 680. Δεν σημαίνει ότι πριν από την 6η Οικουμενική Σύνοδο δεν υπήρχαν εικόνες. Απλώς δεν υπήρχε λόγος οι πατέρες να καθίσουν να γράψουν για ένα θέμα το οποίο δεν είχε δημιουργηθεί ζήτημα. Δεν ήταν οι πατέρες της Εκκλησίας όπως είμαστε εμείς οι θεολόγοι σήμερα που λέμε ότι εγώ θα κάτσω να γράψω ένα βιβλίο για το Άγιο Πνεύμα. Οι πατέρες κατέγραφαν την εμπειρία που ζούσαν μόνο όταν υπήρχε λόγος για να το κάνουν. Γι' αυτό ακριβώς την πρώτη χιλιετία δεν έγραψαν και πολλά πράγματα για το Άγιο Φως, γιατί δεν υπήρχε λόγος.
Δεν ετέθη θέμα τέτοιο.
Δεν ετέθη θέμα. Όταν μετά την πρώτη χιλιετία και το σχίσμα των εκκλησιών άρχισε να τίθεται το θέμα, τότε ακριβώς και οι πατέρες και οι ιεράρχες και οι απλοί κληρικοί, είτε του Πατριαρχείου είτε της Ορθοδόξης Εκκλησίας γενικότερα, τότε αποφάσισαν ότι έπρεπε να γράψουν. Αυτό έτσι μια απάντηση
για όσους λένε ότι δεν υπάρχουν πολλές μαρτυρίες.
Υπάρχουν βέβαια και κάποιες έμεσες μαρτυρίες, οι οποίες και αυτές είναι πολύ σημαντικές. Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι στο τυπικό του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολεως, ενός Πατριαρχείου που είναι πολύ μακριά από τα Ιεροσόλυμα, υπήρχε στη Βυζαντινή περίοδο η λεγόμενη ακολουθία της Φρικτορίας. Mm-hmm. Τι ήταν η Φρικτορία? Η Φρικτορία ήταν η αφή κεριών, άναβα κεριά δηλαδή και λαμπάδων, την ώρα που ψαλόταν το Χριστός Ανέστη. Και τότε όλοι οι πιστοί έφευγαν από τους ναούς της βασιλεύουσας και πήγαιναν σε όλες τις περιοχές της αυτοκρατορίας. Υπάρχουν περιγραφές που περιγράφουν μια θάλασσα από φως να κατακλείσει τη βασιλεύουσα. Την ίδια στιγμή που γινόταν αυτό, άρχισαν όλοι και χτυπούσαν τα πόδια τους ρυθμικά. Προφανώς κάνοντας αναπαράσταση του θαύματος του Αγίου Φωτός, γιατί όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όταν το Άγιο Φως εμφανιστεί, αρχίζουν και φωνάζουν. Mm-hmm. Αυτό ήταν μια αναπαράσταση αυτού του γεγονότος που πραγματικά συνέβαινε στα Ιεροσόλυμα, αλλά επειδή οι άνθρωποι τότε δεν είχαν τα μεταφορικά μέσα να μεταφέρουν το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη, η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης έκανε ουσιαστικά μια αναπαράσταση αυτού του γεγονότος. Ή ας πούμε μια άλλη έμεση μαρτυρία για το Άγιο Φως. Το φωτίζου, φωτίζου είναι Ιερουσαλήμ. Η γάρ δόξα Κυρίου επί σε ανέτειλεν. Φωτίζου, φωτίζου λέει Νέα Ιερουσαλήμ, η πόλη δηλαδή των Ιερουσαλήμων. Η γάρ δόξα Κυρίου, ως δόξα Κυρίου στη γλώσσα της θεολογίας θεωρούμε το άκτο στο φως που πηγάζει από το Θεό. Επί σε ανέτειλεν. Χώρε βενίν λέει και αγάλου Σιών. Είναι ο λόφος ο οποίος είναι απέναντι από τον Πανάγιο Τάφο. Όπως και το παράδειγμα, δεύτε λάβετε φως εκ του ανασπέρου φωτός. Το ανασπέρο φως είναι ο Χριστός και το φως που πηγάζει από εκείνον. Αυτές όλες οι μαρτυρίες δηλαδή είναι μαρτυρίες οι οποίες δηλώνουν έμεσα το θαύμα του Αγίου Φωτός. Στην Ορθόδοξη ακολουθία, στις Ορθόδοξες ακολουθίες δεν μπαίνει τίποτε
στην τύχη.
Στην τύχη και το οποίο δεν είναι πραγματικό γεγονός. Αυτές
και η μνημογραφία και η βυζαντινή αγιογραφία όλα έχουν δογματική τεκμηρίωση, έτσι. Και όλα καταγράφουν ακριβώς τα όσα πρεσβεύει η πίστη μας, δεν είναι τίποτα στην τύχη, τίποτα χωρίς λόγο βαλμένο και όλα μπορούν, όπως και η ίδια η ακολουθία η αναστάσιμη, που καταγράφει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το μυστήριο της Αναστάσεως, το μυστήριο της πίστεώς μας. Και νομίζω ότι αυτό που είχε γράψει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός έχει άμεση σχέση με το Άγιο Φως. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός και ουρανός και γη και τα καταχθόνια.
Εδώ πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, ότι το Άγιο Φως, και να το τονίσουμε αυτό, εμφανίζεται μόνο στους Ορθοδόξους. Έχουμε κάποια παράδειγματα, δεν είναι μόνο το ένα παράδειγμα.
Το πολύ γνωστό με τη σχισμένη κολόνα.
Όχι, το προηγείται από αυτό. Το 1101, οι Λατίνοι το 1100 καταλαμβάνουν τα Ιεροσόλυμα και μας το περιγράφει ανώνυμος δυτικός προσκυνητής, αλλά και ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Συγκεντρώθηκαν το 1101 στο ναό, έβγαλαν έξω τους Ορθοδόξους, περίμεναν και περίμεναν και ξανά περίμεναν.
Και το Άγιο Φως δεν έβγαινε.
Και περιγράφει. Το Άγιο Φως δεν φάνηκε ούτε το πρωί του Πάσχα. Κατέληξαν να περιμένουν μέχρι την Κυριακή. Ο Βαλδουίνος, ο οποίος ήταν ο ηγεμόνας των Λατίνων στα Ιεροσόλυμα, απελπισμένος προσευχόταν. Ενώ ο Λατινικός κλήρος βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί δεν γνώριζε αν έπρεπε να τελέσει ή όχι την εορτή του Πάσχα χωρίς το Άγιο Φως. Είχε φτάσει δηλαδή Κυριακή πρωί και ακόμα περίμεναν. Σε αυτή την απελπιστική κατάσταση οι Λατίνοι αποφάσισαν να βγουν από τον ναό της Αναστάσεως. Έφυγαν. Οι Έλληνες όμως παρέμειναν στο ναό, ακολουθούμενοι από τους Ιακωβίτες και τους Αρμενίους, έκαναν την καθιερωμένη λιτανία, εικέντρεσαν τον Θεό και το Άγιο Φως εμφανίστηκε φωτίζοντας όλο τον ναό. Με αναλλαγμούς προσέτεξαν τότε και οι Λατίνοι για να λάβουν το Άγιο Φως από τους Έλληνες. Αυτό το μαρτυρεί Λατίνος, Ρωμαιοκαθολικός, δεν είναι δική μας μαρτυρία. Και ότι δεν εμφανίστηκε το Άγιο Φως εκείνη τη χρονιά το λέει και ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Περίμεναν μια μισή μέρα περίπου, μία μέρα μάλλον, 24, φανταστείτε, από το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου
μέχρι
το πρωί του Πάσχα. Και αυτό δεν εμφανιζόταν πουθενά.
Και όταν έφυγαν από τον Παναγιο Τάφο και μένουν
οι Έλληνες, βγήκε το Πάσχα.
Ορθόδοξοι Έλληνες, έτσι. Βγήκε το Άγιο Φως.
Και βγήκε το Πάσχα, την Κυριακή του Πάσχα.
Την επόμενη μέρα, ναι.
Ή το γνωστό πλέον γεγονός με τη σχισμή στην Κολώνα.
Με τους Αρμενίους.
Με τους Αρμενίους πια. Αυτό γίνεται, το πραγματοποιήθηκε το θαύμα στα 1580, όταν πατριάρχης ήταν ο Σοφρόνιος ο Τέταρτος. Δωροδόκησαν. Τους Τούρκους μπήκαν οι Αρμένοι στον ναό, κλείδωσαν τις πόρτες, φτάνοντας ο πατριάρχης Σοφρόνιος με όλο τον κόσμο μαζί βλέπει τις πόρτες κλειστές. Γονάτισε ο Πατριάρχης, κλαίγοντας, μην ξέροντας πια τι να κάνει, και ξαφνικά κολόνα άνοιξε, βγήκε το Άγιο Φως από εκεί και το άνοιξε τα κεριά. Οι δε Αρμένοι που ήταν μέσα δεν βρήκαν τίποτα, δεν είχε φύγει το Άγιο Φως. Παρόμοιο περιστατικό.
Και η κολόνα αυτή παραμένει μέχρι και σήμερα στην είσοδο του Πανίου Ναού της Αναστάσεως, την αντικρίζουν οι πιστοί και συνήθως την ασπάζονται πριν καν εισέλθουν στον ναό.
Το δε επιχείρημα ότι την έχουν σκαλίσει με ξεραφάκι, όποιος έχει επισκεφθεί τον Πανίου Ναού της Αναστάσεως γνωρίζει ότι αυτές οι κολόνες είναι από γρανίτη και ο γρανίτης. Δεν μπορεί κανείς να του σχηματίσει αυτή τη σχισμή με ξηραφάκι.
Ναι, νομίζω ότι τότε που σχηματίστηκε και τα ξηραφάκια δεν θα μπορούσαν να κάνουν πολλές δουλειές.
Ναι, ούτε και τα μαχαιράκια.
Για να έχει μείνει τόσους αιώνες, να μην έχει μεγαλώσει, να μην έχει αλλοιωθεί η συγκεκριμένη σχισμή. Όλος περίεργος.
Και είναι και καμένη.
Είναι.
Αν παρατηρήσει κανείς τη σχισμή, τη βάση της και όπως ανεβαίνει προς τα πάνω, είναι καμένη.
Είναι καταγεγραμμένη έτσι περίπου τώρα.
Τέσσερις αιώνες. Παρόμοιο γεγονός συμβαίνει πάλι επί Πατριάρχου Ιεροσολύμου Θεοφάνους του Τρίτου. Η μαρτυρία εδώ προέρχεται από τον ίδιο τον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης γράφει μια επιστολή στον Τσάρο της Ρωσίας, τον Μιχαήλ τον Τέταρτο, τον Φιοντόροβιτς, που του περιγράφει το τι ακριβώς συμβαίνει το 1634. Τι συνέβη τότε? Οι Αρμένοι δεν ήθελαν να επιτρέψουν στους Ορθοδόξους να τελέσουν την ακολουθία του Αγίου Φωτός.
Μια ακόμα φορά, δυστυχώς, ναι.
Το Πάσχα των Αρμενίων είναι συνήθως μαζί μας. Κάθε όμως 90 χρόνια, 99 χρόνια περίπου, είναι μια εβδομάδα μετά από εμάς. Τι πήγαν λοιπόν οι Αρμενοί και έκαναν. Εξουσιοδότησαν κάποιο δικό τους αντιπρόσωπο, τον Γκρικόρ, ήταν επίτροπος των Αρμενίων αυτός, και έπεισε τους Κόπτες να ερωτάσουν το Πάσχα μαζί με τους Αρμενίους, με την προϋπόθεση ότι δεν θα ανίστευαν μία εβδομάδα παραπάνω. Mm-hmm. Γιατί αφού πήγαινε μία εβδομάδα μετά το δικό μας, θα ανίστευαν μία επιπλέον. Πήγαν και ζήτησαν λοιπόν στον Πατριάρχη τον Ιεροσολύμο, τον Ορθόδοξο, το Θεοφάνη, αφού είχαν Πάσχα μία εβδομάδα αργότερα από μένα, τους επιτρέψει να κάνουν και αυτοί μία ακολουθία του Αγίου Φωτός. Ο Πατριάρχης, μην γνωρίζοντας το τι θα έκαναν, τους έδωσε την άδεια. Αυτοί δωροδόκησαν τους Τούρκους και δεν μας επέτρεψαν να μπούμε όταν ήταν το κανονικό Πάσχα, το Ορθόδοξο δηλαδή, το Μεγάλο Σάββατο εκείνης της χρονιάς μέσα στον Πανάγιο, στον Νότο της Αναστάσεως. Καθόλου, μας έκλεισαν έξω. Και τότε στις 6 Απριλίου ήταν το Πάσχα, το 1634, και ώρα 9, όπως λένε οι πηγές, έφτασαν οι Έλληνες, βρήκαν κλειστές τις πόρτες και τότε έγινε σεισμός. Και το Άγιο Φως λέει βγήκε από την οπή της σκέπης του Τρούλου. Και εμφανίστηκε έξω. Εκεί που περίμεναν οι Έλληνες. Είναι δύο διαφορετικά γεγονότα, τα οποία ομοιάζουν βέβαια, αλλά δεν είναι ούτε αυτή την. Επί την Πατριαρχία, δηλαδή του Σοφρονίου και του Θεοφάνου, μοιάζουν τα γεγονότα, αλλά δεν είναι τα ίδια. Πολλοί τα συγχαίουν. Λένε, μα είναι έτσι και μπορεί να έχει και δεύτερο.
Είναι δύο διαφορετικά που ακριβώς πιστοποιούν την ορθότητα του δόγματος των Ελληνοορθόδοξων. Mm. Και το Ελληνοορθόδοξο το βάζουμε μπροστά για να προσδιορίσει και το δόγμα, γιατί και οι Αρμένοι θέλουν να ονομάζονται Ορθόδοξοι και οι Κόπτες Ορθόδοξοι κάτω ονομάζουν Πατριαρχείο, του Κοπτικού Ορθόδοξου Πατριαρχείου και πάει λέγοντας. Αυτή λοιπόν ήταν η μαρτυρία του 1634.
Γραπτή από τον ίδιο τον Πατριάρχη. Ο ίδιος στέλνει γράμμα στον Τσάρο περιγράφοντας τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν εκείνη τη χρονιά, εκείνο το Πάσχα, έξω από τον Ναό της Αναστάσεως. Και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε μια πολύ πρόσφατη και για μένα τη συγκλονιστική μαρτυρία, την οποία μου κατέθεσε ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο κ. Ειρηναίος. Σε μένα και μπροστά σε άλλους βέβαια, περιγράφοντάς μου το τι συνέβη μέσα στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Αυτό δηλαδή η μαρτυρία που μας έλειπε για το τι συμβαίνει μέσα όταν όλοι εμείς είμαστε έξω, μου την έδωσε ο Πατριάρχης Ειρηναίος.
Είναι και καταγεγραμμένη και αυτή στην συγκεκριμένη εργασία.
Ναι, είναι
κατατεθειμένη στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας.
Και με τα ονόματα των μαρτύρων βέβαια, οι οποίοι ήταν μπροστά και τον άκουσαν να φυγείτε. Υπήρξαν και άλλοι αυτόπτες μάρτυρες.
Πιστοποιημένο λοιπόν ότι δεν το βγάζουμε από το κεφάλι μας, αφού ήταν τόσοι μάρτυρες εκεί.
Ακριβώς.
Που κατέθεσαν ακριβώς το ίδιο. Και έχουμε θέσει το σημείο να το λέμε αυτό και να το τονίζουμε, γιατί δυστυχώς πρέπει. Έτσι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο αυτής της εποχής μάλλον, να απολογούμαστε για το αυτονόητο.
Ακριβώς.
Δεν το έχουμε ανάγκη, αλλά για κάποιους που μπορεί να πούν διάφορα.
Βέβαια ο Μακαριώτος Πατριάρχης είχε κάνει και άλλη φορά περιγραφή της τελετής του Αγίου Φωτός, όταν ήταν έξαρχος του Πατριαρχείου στην Ελλάδα. Έχει καταγραφεί αυτή από τον λογιμότατο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κ. Σπύριο Δανακοντογιάννη, και υπάρχει καταγεγραμμένη σε κάποια εγκυκλοπαίδεια. Και μπορεί κανείς στην Παύλο Λαό Μπριτάνη, κάποιος θέλει μπορεί να τη βρει, που περιγράφει την τελετή.
Πώς γίνεται. Ως εξαρχός βέβαια δεν είχε μπει στο κουβούκλιο την ώρα του Αγίου Φωτός.
Δεν είχε μπει ακριβώς, γιατί το 1996 mm-hmm. έχει γίνει αυτή η καταγραφή. Εμένα λοιπόν ο Πατριάρχης μου είπε ότι μετά που τελείωσε, είπαμε, αυτή η λιτανία, η κυκλική που γίνεται τρεις φορές γύρω από το Πανάγιο Τάφο. Απεκδίθη, όπως είπαμε, τη μήτρα του, το σάκο, και έμεινε μόνο
με το
στιχάρι, τη ζώνη και τα επιμάνικα, παίρνοντας το βιβλίο,
ναι.
Τη φυλάδα δηλαδή, το βιβλίο, στη φυλάδα λέγεται στη λειτουργική γλώσσα,
με
τα χέρια και μπαίνοντας και από πίσω του ο Αρμένιος.
Ο Αρμένιος που στέκεται στον προθάλαμο, και το λέμε για μια ακόμα φορά. Ναι.
Ο Πατριάρχης στάθηκε όπως μπαίνουμε στον Πανάγιο Τάφο, κοντά στην πόρτα, φράζοντας έτσι και την είσοδο, για ευνόητους λόγους. Και αρχίζει να διαβάζει την ευχή. Mm-hmm. Εγώ ρώτησα τον Πατριάρχη πώς μπορούσε να δει για να διαβάσει, εφόσον όπως γνωρίζουμε δεν υπάρχει φως. Ο Πατριάρχης μου είπε ότι επειδή ακριβώς έχει ένα μικρό τρούλο πάνω από το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, κινούσε το βιβλίο ώστε να μπορεί να φτάσει έστω και λίγο φως για να μπορέσει να διαβάσει αυτά που έβλεπε.
Την ευχή.
Την ευχή. Πράγματι, μου είπε, κουνώντας το βιβλίο, μπόρεσα να τη διαβάσω την ευχή, και ξαφνικά βλέπει, άγνωστο από πού, ούτε και εκείνος μου είπε μπόρεσε να καταλάβει, μια σφαίρα φωτός κιανού χρώματος, αυτό το γαλάζιο που λέω, είναι κάτι μεταξύ γαλάζιο και μπλε. Αυτή άρχισε να περιστρέφεται γρήγορα πάνω από το κεφάλι του. Αυτό μοιάζει με αυτό που είχε πει ο πατέρας Δαμιανός, περίπου είχε δει και ο Μητροφάνης, ο Αγιοταφίτης, αυτό για τη σφαίρα. Από εκεί και πέρα λέει ότι δεν θυμάται τίποτε άλλο. Και μου είπε κατά λέξη τα εξής: συνειδητοποίησα ότι ζω μόλις βγήκα από τον Πανάγιο Τάφο. Έβλεπα τον κόσμο να φωνάζει Τις λαμπάδες αναμένες, αλλά δεν κατάλαβα ούτε τι έγινε, ούτε πώς βγήκα έξω. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι έγινε, μας είπε, ούτε να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Άλλωστε, μας είπε σαφώς και κατηγορηματικός ότι φανέρωση του Αγίου Φωτός είναι θαύμα, το οποίο δεν μπορεί ούτε να ερμηνευθεί, ούτε και να περιγραφεί στο σύνολό του. Αυτή ήταν η περιγραφή του Πατριάρχου. Εγώ βέβαια προσπάθησα ερευνώντας να διαπιστώσω αν αυτή η μαρτυρία του Πατριάρχου μπορεί να θεμελιωθεί θεολογικά. Και το βρήκα. Ψάχνοντας τα κείμενα του Αγίου Σημεών του Νεοθεολόγου, ο οποίος είναι ο πατέρας της Εκκλησίας που μαζί με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαιμό ασχολήθηκαν περισσότερο με το άκτιστο φως, λέει ότι στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια πρώτη επαφή με το άκτιστο, παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Το να ξεχνούν και να, για να τους προστατεύσει ουσιαστικά ο Θεός, να ξεχνούν τόπο, χρόνο, αυτή την αρπαγή όπως την ονομάζει ο Άγιος Σημεών, να χάνουν τον τόπο και τον χρόνο και να μην μπορούν να περιγράψουν αυτό που ζουν. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η μαρτυρία του Πατριάρχου είναι αυθεντική και έχει και θεολογικές βάσεις, δεν είναι απλώς μια περιγραφή απλή. Είναι μάλιστα δε πολύ χαρακτηριστικό ότι όταν ο Πατριάρχος Ιερινός βγήκε από το κουβόκλι του Παναγίου Τάφου πια, ήταν τόσο πολύ συγκινημένος που δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει. Για ώρα. Και μάλιστα όταν μου κατέθεσε τη μαρτυρία αυτή, συγκινήθηκε και τότε. Είδα ξαφνικά τα μάτια του να αρχίζουν να τρέχουν. Περιγράφοντάς μου αυτό που έζησε μέσα στο...
Που το ίδιος μπορούσε να περιγράψει.
Που δεν μπορούσα να το περιγράψει, όχι. Μου είπε ότι δεν μπορώ, μου λέει, να περιγράψω αυτό που έζησα.
Και που νομίζω ότι αυτό που μας είπε Αγγελική για τον Άγιο Σημείο δικαιολογεί και γιατί οι Πατριάρχοι των Ιεροσολύμων ή όποιος αρχιερέας Ελληνοορθόδοξος μπήκε στο κουβόκλιο του Παναγίου Τάφου, δεν μπόρεσε τελικά με απόλυτη ακρίβεια να πει τι συμβαίνει. Γιατί σίγουρα αυτό που ζει δεν μπορεί να περιγραφεί και ο ίδιος, έτσι όπως μπορούμε και εμείς να υποθέσουμε, δεν αντιλαμβάνεται ακριβώς το τι συμβαίνει γύρω του εκείνη την ώρα. Δεν το επιτρέπει ο Θεός και πολύ καλά κάνει, ξέρει καλύτερα.
Θα χάσει τη ζωή του. Υπάρχει κάποια ερμηνεία που δίνουν κάποιοι πατέρες ότι αν το δει όλο, όπως και όλοι μας δεν το βλέπουμε όλο. Δηλαδή, όλοι όσοι βρέθηκαν μέσα στον ναό της Αναστάσεως, το βλέπουμε μόνο για κάποια δευτερόλεπτα. Η όραση του ακτίστου φωτός περισσότερη ώρα από όση επιτρέπει η ψυχική κατάσταση του καθενός, η πνευματική του μάλλον κατάσταση, όχι η ψυχική, η πνευματική κατάσταση του καθενός μπορεί να του προκαλέσει ακόμα και το θάνατο. Τι είχε πει ο Θεός στο Μωυσή, ο οποίος από εσάς με δει πεθαίνει.
Παρατηρήστε. Ο Μωυσής τον είδε έτσι όπως ξέρω.
Τους μαθητές στη μεταμόρφωση έπεσαν λιμπρούμητα.
Δεν μπορούσαν να το αντικρίσουν.
Δεν μπορούσαν να το αντικρίσουν, το Χριστός έλαμπε. Παρατηρήστε το Μωυσή όταν κατεβαίνει από το Σινά που λέει ότι ακτινοβολούσε το πρόσωπό του και αναγκάστηκε να το σκεπάσει για να μπορέσει να έρθει σε επαφή με τους Εβραίους που περίμεναν.
Κάτι που κάνουν και Εβραίοι μέχρι τώρα κάθε φορά που διαβάζουν τον νόμο, έτσι, την Παλαιά Διαθήκη.
Αυτό είναι προστασία και για τον Πατριάρχη και για όλους εμάς.
Ναι.
Το Άγιο Φως, επειδή ακριβώς είναι άκτιστο, δεν υφίσταται μεταλλαγές. Δηλαδή ούτε όπως το σχήμα, ούτε όπως το χρώμα κλπ. Οι μεταλλαγές αυτές πηγάζουν από την πνευματική κατάσταση του καθενός από εμάς. Και το φροντίζει έτσι ο Θεός ώστε να μην πάθουμε κακό. Δεν μας το δίνει για κακό. Μας το δίνει για να αισθανθούμε όμορφα. Αυτό ακριβώς φαίνεται πολύ καθαρά πια στην εμπειρία που μας κατέθεσε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμου.
Και είναι και πολύ συγκλονιστική όσο μπόρεσε και ο ίδιος να καταγράψει μέσα του για να το μεταφέρει και να το μάθουμε κι εμείς. Μαρτυρίες τωρινές, φίλες και φίλοι ακροατές, από Πατριάρχες Ιεροσολύμων των περασμένων ετών. Γιατί μιλήσαμε και για τον Μακαριστό Διόδωρο και αναφερθήκαμε λίγο και στον Μακαριστό Δαμιανό, που είναι όλοι του προηγούμενου αιώνα οι πατριάρχες αυτοί και του τωρινού, και δεν πάει πολύ πίσω, δεν πάμε να ψάξουμε τώρα πηγές του 15ου, του 17ου αιώνα, αλλά τωρινές μαρτυρίες. Συμβαίνει το θαύμα αυτό και μας το πιστοποιούν αυτοί που βρίσκονται εκεί. Τη μοναδική στιγμή, αλήθεια θα είναι, για έναν πατριάρχη να ξέρει ότι σε λίγο επάνω στο μνήμα το κενό, με την προσευχή που θα κάνει όχι ο ίδιος προσωπικά αλλά ως φέρον την ορθή πίστη εκείνη την ώρα, γιατί αυτό εκπροσωπεί ο Πατριάρχης μας, έτσι δεν είναι θέμα προσώπου, γιατί πολλοί έχουν πει κατά καιρούς διάφορα, εκείνη την ώρα όμως αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο με την ειδική ευχή που υπάρχει το Άγιο Φως να λαμβάνει στα χέρια του αυτή την ευλογία. Όσο και αν προσπαθήσουμε να μπούμε στην θέση ενός πατριάρχου, νομίζω δεν μπορέσουμε ποτέ ούτε την προετοιμασία του να καταλάβουμε, ούτε το πώς θα νιώθει τα λίγα λεπτά πριν μπει ή την αγωνία του την ώρα που είναι μέσα. Γιατί εδώ εμείς στεκόμαστε και έχουμε την αγωνία, θα βγει, μήπως δεν βγει, θα γίνει, πώς θα είναι, θα το δω όλα αυτά που μας καταλαμβάνουν ανθρωπίνως. Το θαύμα βέβαια ευτυχώς γίνεται θεϊκός. για μας τους ανθρώπους και όχι ανθρωπίνος.
Και πηγάζει από την απέραντη φιλανθρωπία του Θεού για μας.
Ένα μικρό διάλειμμα, φίλες και φίλοι ακροατές, για να αποφορτίσουμε, που δεν γίνεται βέβαια αυτό, την ατμόσφαιρα που δημιουργούμε, και ελπίζουμε σε όλους να έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε εικόνες του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως, του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, και να προσπαθούμε όλοι μαζί να νιώσουμε λίγη από την ευλογία του Αγίου Φωτός, αφού την εικόνα του Αγίου Φωτός δεν μπορούμε όσο και αν θέλουμε να την δημιουργήσουμε ή να την μεταφέρουμε από ραδιοφώνου. Ξεναγός, συμπαραστάτη, συνοδοιπόρος σε αυτήν την πορεία την ιστορική από τότε, από εκείνο το βράδυ μέχρι και σήμερα, η Αγγελική Χατζηιωάννου, υποψήφια διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Και νομίζω, Αγγελική, ότι θα κλείσουμε, όπως έλεγες και προηγουμένως, με ένα θαύμα, το οποίο δεν μου το έχεις πει, γιατί είπαμε να το ακούσω και εγώ κατευθείαν, για να νιώσω εγώ την ίδια έκπληξη και το ίδιο δέος με τους ακροατές.
Το θαύμα αυτό πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Θα μου πείτε τώρα πώς σχετίζεται το Άγιο Φως με την Ελλάδα. Μετά το 2000, κάποιος άνθρωπος, ο οποίος κατοικούσε σε κάποια πόλη της Θεσσαλίας, πήγαινε κάθε χρόνο στο Άγιο Φως. Πέρασαν τα χρόνια και ο άνθρωπος υπέστη ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο του δημιούργησε κάποια κινητικά προβλήματα. Δεν μπόρεσε να ξαναπάει πια στα Ιεροσόλυμα, διότι όπως όλοι ξέρετε εκεί η κατάσταση λίγο, έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπόρεσε ο άνθρωπος για κινητικούς λόγους δηλαδή να πάει στα Ιεροσόλυμα. Εκείνη τη χρονιά η τηλεόραση μετέδιδε από τα Ιεροσόλυμα όλη την τελετή του Αγίου Φωτός. Τον έβαλαν λοιπόν οι συγγενείς του σε μια καρέκλα, του άνοιξαν την τηλεόραση και εκείνοι θα έφευγαν για να πάνε να κάνουν τα τελευταία ψώνια της ημέρας, που όλοι τρέχουμε το μεγάλο Σάββατο συνήθως το πρωί να πάρουμε και κάτι το οποίο μας λείπει. Άφησαν λοιπόν τον άνθρωπο αυτό στο δωμάτιο με την τηλεόραση αναμένη και καθισμένο στην καρέκλα, και τα κεριά τα οποία θα έπαιρναν το βράδυ στην εκκλησία στο σαλόνι, μέσα σε ένα βάζο. Άρχισε να μεταδίδεται η τελετή του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα. Ο άνθρωπος αυτός άρχισε να κλαίει. Αναλογιζόμενος ότι κάθε χρόνο πήγαινε από εδώ και στο εξής, δεν θα μπορέσει να ξαναπάει πια. Και ξαφνικά ακούει ένα τρίξιμο στα τζάμια του σπιτιού του. Ακούει το τρίξιμο με το που γυρίζει το κεφάλι του στο τζάμι. Βλέπει το Άγιο Φως να μπαίνει, να περνάει από μπροστά του, να ανάβει τα κεριά που ήταν στο σαλόνι και χάθηκε. Μετά από λίγο επέστρεψαν οι συγγενείς του, βρήκαν τον άνθρωπο να κλαίει. Τα κεριά να καίγονται, χωρίς εκείνος να μπορέσει για πολλή ώρα να τους εξηγήσει ότι το ακριβώς συνέβη. Το Άγιο Φως είχε πάει εκείνος, αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν μπορούσε να φτάσει στον Πανάγιο Τάφο από τον οποίο πηγάζει.
Το Άγιο Φως κάνει ό,τι θέλει ο Θεός μας, χωρίς εμείς να μπορούμε να το περιορίσουμε ούτε γεωγραφικά, ούτε ιστορικά, ούτε χρονικά, ούτε με κανέναν άλλο τρόπο, πολύ περισσότερο δε με το ίδιο πεπερασμένο μυαλό που διαθέτουμε. Και αυτό είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για να ολοκληρώσουμε αυτές τις εκπομπές, αυτή η όμορφη διήγηση που ακούσαμε, υπαρκτή, αληθινή, τα στοιχεία τα γνωρίζεις, εμείς δεν χρειάζεται να τα μάθουμε, αυτό που μαθαίνουμε είναι το πιο σημαντικό. Περί Αγίου Φωτός η συζήτηση, κάπου εδώ φίλες και φίλοι ακροατές, ολοκληρώνεται. Προσπαθήσαμε όσο αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσα σε δύο εκπομπές, αν και αρχικά οι σκέψεις ήταν για μία μόνο, να μιλήσουμε για αυτό το μεγάλο θαύμα της πίστης Θεός μας, που κάθε χρόνο, μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, συμβαίνει στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, στην καρδιά των Ιεροσολύμων. Το μεγάλο θαύμα του Αγίου Φωτός, που μας συγκινεί και μας συγκλονίζει όλους.